V našem studiu pozdravljam tri sogovornike. Vesela sem, da smo uspeli najti tisti pravi trenutek, da smo se zbrali in se srečali pred našim mikrofonom. Gostimo gospo Julijo Pelc. Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Gestalt psihoterapeutko, specializantko supervizije. Z nami tudi gospa Tatjana Verbnik, Dobnikar, socialna pedagoginja, pa prav tako gestalt psihoterapeutka in specializantka supervizije. Dobar dan.
Dobar dan.
Pa zagotovo bi ob vajnih imenih lahko še kaj dodala, sej vem, pa da ne bomo predolgi. Z nami pa tudi jezuit, pater, dr. Silvo Šinkovec, ki pa je našim poslušalcem več kot dobro poznan. Se je kaj novega zgodilo v tem času? Dobar dan, želim, dobrodošli.
Dobar dan. Dobar dan vsem poslušalcem. Ja, vedno je novega, vsak dan je nov. Nova srečanja, nova spoznanja.
Na zadnji, ko smo se, pater dr. Silvo Šinkovec, srečali, sva govorila o vaši knjigi Dobro odmeva, o vzgoji, ja, tudi zelo pomembna tematika.
Jaz sem vesel, sem imel kar nekaj šolah predstavitev teh mojih izsledkov raziskave in nekaj teh teoretičnih stvari, se pa zdaj pripravljam na predstavitev knjige v knjižnici Otona Župančiča 31. januarja in upam, da bo to kdo iz ministrstva tam, tako da bo lahko tudi naš pogovor še na drugem nivoju. Tako da tega se zelo veselim.
Ker si želimo sprememb in tudi naša oddaja danes bo naravnana to smer. Želimo si sprememb, ampak kot pravijo, če želiš spremembe v svetu, začni spreminjati sebe. Gospa Tatjana in gospa Julija vaju druži med drugim tudi sodelovanje na prav zanimivih delavnicah, kjer raziskujeta in pa ljudem pomagata, da odkrivamo sebe. Nas lahko upeljata v to tematiko. Zakaj je to tako pomembno? Mogoče gospa Tatjana, ker vemo, da se kakovostno življenje vendarle začne pri kakovosti odnosov, ki jih imam z ljudmi.
Ja, zelo je pomembno, da najdemo stik s sabo. To pravzaprav pomeni to, da lahko sproti spremljamo in svoje misli, svoje čustva, čist preprosto senzacije v telesu. Ne? To ni nek pojem biti v stiku s sabo, to je nekaj zelo konkretnega in praktičnega. In iz tega ven smo potem lahko tudi v stiku z drugim. Ko ga gledamo v oči, ko se mu nasmehnemo, da vemo, kaj doživljamo, da vemo, kaj je med nama in da slišimo z druge strani, kdo je drugi.
Ko poslušamo, se nam zdi, da to usvojimo, tako kot se naučimo zelo hitro hoje, zelo hitro se naučimo pogovora, besed, sporazumevanja, se bomo pa ja tudi tega, pa ni tako, gospa Julija.
Ni tako, ker v fokusu imamo največkrat pozornost na druge, pa manj prepoznavamo naš notranji intimni svet doživljanja, občutanja in odkje se napaja vedenje v odnosu do drugih ljudi. Pričakujemo ene hitrejše spremembe, ki jih v sebi občutimo, da so uspešne, kadar se spremenijo drugi, ker potem imamo manj sami sabo za upraviti, da bi se prilagodili na nekaj, kar se mogoče ne da spremeniti. Pa da bi spoznali v sebi, kaj pravzaprav je naše, kar prispevamo v odnos, da ima takšen ali drugačen izid. Ne? Zato si moramo vzeti čas. In ta čas ni nujno, da je zelo dolg. Gre pa za eno disciplino razmišljanja in ustavljanja v trenutku, kar pa ni danes tako vsakdanje v tempu, ki ga živimo.
Pater dr. Silvo Šinkovec, v osnovi je, si predstavljam sama, duhovnik tisti, ki mi postavlja zrcalo, ki mi pomaga, da odkrivam sebe, da v sebi odkrijem tudi Boga, ki me nagovarja, ki me kliče vedno znova. Koliko prepoznavajo in duhovniki na eni strani to njihovo pomembno in bistveno poslanstvo in ljudje, koliko iščemo prav to koordinacijo, prav to spremstvo pri duhovnikih, po vaših izkušnjah?
Ja, to je za me takšno vseživljenjski projekt. Kako pravzaprav biti v tem osebnem stiku. Duhovnik seveda ima toliko različnih nalog. Žal vse prepogosto delamo vse druge stvari, razen tistega bistvenega duhovniškega dela, da bi res se posvetili duhovnosti in duhovnim vprašanjem in duhovnemu iskanju, ki jih ljudje prinašajo s seboj. Vsak človek je duhovno bitje, zato vsak išče na svoj način duhovnosti in se mi zdi, da to je naša velika naloga in tukaj moramo vedno znova najprej sami pri sebi pričeti, ali res smo duhovna bitja. V smislu, zaznavamo to duhovno iskanje v vsakem posamezniku, ne samo, da upravljamo naše rituale, naše obrede, vse dogodke, ki jih imamo, ampak prav ta notrni, osebni, duhovni proces. Zato se mi zdi, da seveda ta duhovna razsežnost se tako zelo povezuje s psihološko razsežnostjo, o kateri smo zdaj začeli, kar pomeni biti v stiku s seboj, seveda pomeni zaznavati svoje lastna čustva. Jaz mislim, da še vedno kljub naši civilizaciji razviti, pa mogoče danes celo bolj delamo odmik od sebe v smislu, da manj zaznavamo dejanska čustva, ki so v nas, čeprav jih zelo močno čutimo, zaznavamo, pa vendar nismo v stiku z njimi. Vedno znova v pogovorih, v osebnih pogovorih, na terapevtskih pogovorih pride toliko potlačnih čustev iz preteklosti, ker pač so prehuda in jih potem ljudje skrijejo. Nikoli se ne naučimo abecede čustvene. Mi se naučimo pisati, brati, računati, seštevati, odštevati, deliti. Mnogo teh preprostih operacij, ampak tako natančno kot te operacije bi se morali v osnovni šoli že naučiti tudi biti v stiku, poimenovati čustva, jezo, sram, krivdo, žalost in seveda vsa druga čustva, vsaj ta osnovna in potem seveda še vsa druga, kar ti, če imamo besednjak razvit, potem smo lahko tudi pozorni na vse to, kar se znotraj nas dogaja. Če besed nimamo, tudi opozvati ne moramo, kaj se v nas dogaja. Zato ta stik z samim seboj je zelo slab. Če pa že tega osnovnega psihološkega stika nimamo seboj, toliko manj potem lahko pričakujemo, da so ljudje senzibilni na tisto, kar so duhovni vzgibi v človeški duši, ki seveda so včasih še bolj subtilni in imamo ljudi, ki so res neverjetno razviti duhovni in imajo to zaznavo zelo močno in seveda ljudi, ki tega nimajo. In da tukaj seveda je naloga naš, duhovnikov, cerkve, vseh, ki seveda se z duhovnosti ukvarjamo, da bi tukaj naredili še mnogo več za osveščanje, za ta notrni stik sami seboj s tem duhovnim svetom. Če že rečemo psihološkim, psihičnim, čustvenim, doživljajskim, pa seveda tudi z duhovnim. Tukaj mi je še zmeraj za mene dr. Truhler, ki je bil tam v 70-ih letih profesor za duhovno teologijo, ki je začel uporabljati izraz doživljanje absolutnega, kar pomeni doživljanje, ne samo imeti ideje o Bogu ali o verskih stvarih, ampak doživljanje, se pravi, da si v stiku s svojim lastnim izkustvom. In je to seveda potem iskal v slovenski literaturi, pri ljudeh in skušal v besednjak teološki prinašati to doživljajski vidik. In ta je še vedno velik izziv za nas vse.
Gospa Tatjana Verbnik Dobnikar, ko se pogovarjamo o tej abecedi čustev, velikokrat jih, mogoče jih prepoznamo, ampak se jih bojimo, ker je zelo hitro blizu neka krivda. Kako vi dve tudi z gospo Julijo na delavnicah, veliko jih je že bilo in veliko jih še bo, vstopite v to resničnost čustev, da jih ljudje začnemo prepoznavati, se jih zavedeti, jih sprejemati, kakšne sprejemati z odprtimi rokami, se jih želimo še več, druge pa seveda ločevati iz našega življenja.
Ja, jaz mislim, da je ena osnovna barijera, ena zavora, ne, vsakem od nas nastane skozi vzgojo. A ne, deklice, smemo jokati, ne smemo biti jezne, ne smeš kričati, ne smeš metati po tleh, če si jezen. A ne. Vse te neke, ko bi rekla, prepovedi, ki jih otroci jasno slišijo, ali pa bolj, ko bi rekla, iz situacije prepoznajo, da nekaj ni sprejemljivo. A ne, da z leti v bistvu zgradimo v sebi te ko bi rekla, da sposobnosti, kar je tudi sposobnost seveda, ne, da zadržimo čustva in s časom jih tudi izrinemo in potem že recimo tudi odcepimo in ne prepoznamo čist več natančno, kaj res čutimo, ker ni sprejemljivo za okolje. Zdaj, kaj pomaga v enem takem procesu? Pomaga seveda ustvarjanje enega varnega prostora, občutka, da je sprejemljivo vsako čustvo, a ne, in da odprtega prostora, kjer ni obsojanja, smem čutiti jezo, smem čutiti krivdo. Vsako čustvo pravzaprav, ko pride, a ne, se ne ostane, bi rekla, pride z eno energijo, In ne ostane nespremenljivo. Vsako čustvo se tudi spremeni. Spremeni se takrat, ko ga sprejmem. Tako da z psihoterapevtskega vidika je pomembno, da terapevt odpre ta prostor, nudi oporo, ima ta sprejemajoč odnos, in daje dovoljenje, da oseba sme čutiti, kar čuti, in pomaga sprejemati.
Ko se oseba tako dobro počuti ob nekom, pa ko se odpre, se veliko krat kar zlijajo čustva, kot slab pridejo ven. Zakaj se to dogaja, zakaj se zapiramo? Ker ni to tako vsakdanje, ker to ne zori z nami, ker to ni neka sprotna terapija, ki bi jo človek sam seboj opravljal.
Po moji izkušnji v vsakdanjem življenju se ljudje bojimo čustev, ker ko gledam žalost v drugem, se vzbudi tudi v meni žalost. In eden od razlogov, zakaj zaprem to možnost, je zato, ker bi zbudila vse ta ista čustva. Tako da ko je odprt prostor, ja, se zgodi več čustev. Ampak pravzaprav čustva vedno nosijo sporočilo. Zadaj je ena misel, so ena prepričanja. In v psihoterapevtskem smislu gremo tja. Čustvo je pomemben nosilec ene misli in ga prepričanja, ki ga potem tudi pogledamo seveda in mogoče prevrednotimo, in to je tudi namen, da lahko nov okvir postavim stvarima, jih pogledam z drugega zornega kota, razširim pogled in s tem se začne spreminjati.
Kdo sproži ta proces, mogoče gospa Julija? Kdo sproži ta proces? Že v otroku lahko? Kdo ga lahko sproži? Ali so le določene osebnosti, ki imajo to občutljivost, pa sami začnejo delati na tem? Imate tudi vi dve izkušnjo?
Razvoj čustev poteka spontano, psihološko določenem zaporedju in zagotovo je nekaj, kar teče samo po sebi, o pogojih, ki naj bi bili ustvarjeni tako v družinskem okolju, kot v eni opremljenosti posameznika. In cilj je seveda skozi zdrav pričakovan psihološki razvoj, tudi emocionalni razvoj podpreti, takšen razvoj čustev, ker bo posameznik, tako kot si že si omenil, imel besede za to, kar čuti, jih prepoznaval in da bodo čustva nazadnje primerna okoliščinam, kjer se poraja določeno čustvo. O pravem trenutku, pravo čustvo s pravo količino in na primeren način do pravih ljudi, do sebe ali drugih izraženo, o tej temi je govoril že Aristotel. Ni težko nekaj čutiti, ampak zadosti tem kriterijem pa ni tako lahko. Ker je potrebno zraven, da celostno zorimo, osebnostno zorimo, z razumevanjem vidimo lahko stvari, jih zmeraj bolj kritično presojamo in na ta način lažje umeščamo lastna čustovanja v dogodke, v medosebne odnose. Kdo lahko sproži? Lahko sprožim jaz, lahko sproži se v meni, na podlagi nekih zunanjih dejavnikov, ki zavibrirajo v mojem psihološkem, psihičnem, duhovnem smislu. Zakaj težko izrazimo? Zaradi notranjih prepričanj, kaj je prav, kaj je narobe, kaj je primerno, kaj ne. In zaradi lahko tudi strahu, bojazni, kaj se bo zgodilo, če pokažem sebe. Večkrat je prisotno čustvo sramu. Želim skrit tisti del sebe, lahko povsem ta, ki ga ne želim, ne sprejemam pri drugih, pa tudi ne želim sama pokazati drugim ljudem. In če sem na tem robu občutka pokazati lastno notranje doživljenje, čustvovanje in je to povezano z intenzivnejšim občutkom stramu, ki se porodi v odnosu med mano in drugo osebo, kot moja misel, v čem me drugi ocenjuje, da ravnam prav ali ne prav, kaj se pričakujem, kaj ne, potem je ta barijera lahko močnejša. Lahko potrebujem, seveda ne lahko, ampak potreben je en močnejši občutek lastne vrednosti, samozaupanja, da sem pripravljena pripravljeni, da smo pripravljeni pokazati tudi ta svoj intimni del, do katerega pridemo lahko v stik v vseh odnosih.
Zelo zapleteni so ti procesi, veliko krat se ozovemo na način, ko potem, ko premislimo stvari, si sploh nismo všeč, pa potem mogoče sami zrišemo nek scenarij, kako nas zdaj odklonilno gleda tudi okolica. Se imamo predvsej pod nadzorom, kar je seveda družbeno sprejemljivo, tudi te vrednote se ali pa ne vrednote. Ta pričakovanja se tudi predvsej razlikujajo, nekaj postane modno ali bolj uveljavljeno, vemo, kako se ta družbeni tok vedenja tudi spreminja. Kako pa vzpostaviti ta svoj osnovni kompas?
Ja, to, kar smo zdaj se pogovarjali, mislim, to je takšna večna in zanimiva tema, zelo potrebna za ta naš čas. Ne? Ko gremo o čustih, meni se zdi z ključnega pomena, tako v tej čustveni besedi, da čustvom rečemo, da to so informacije. Rečemo, kaj so čustva? Čustva so informacije. Se na mojih seminarjih to eno od tistih stvari, ki sem si jih jaz dal kot cilj, kaj bi rad ljudi naučil, da čustvo doživlja kot informacije. Ker če so čustva informacije, potem niso ne dobro, pa ne slabo, spremljivo, pa ne spremljivo, ampak so informacije. Ene informacije radi slišimo, ene informacije ne slišimo radi, ampak še zmeraj so informacije. Kako, kaj nam povedo te informacije, seveda je pa zdaj tisto naša naslednja stopna. Ne? Prvi ta stik s informacije, sprav, da zaznavam čustva, čutim jih, doživljam jih in smem, si jih dovolim doživljati, potem pa je seveda branje naših čustv. To je pa tista razlaga, ki so pa povezana s prepričanji stališči, z razumevanjem življenja, kaj ja, kaj ne, mene samega in druge in okolice. Zato se mi še vedno je, meni se zdi, da je nevednost velik vzrok, zakaj se ne znamo s čustvi, zakaj ne znamo s čustvi ravnati.
Recimo neka siva mrena, lahko rečemo.
Ja,
ne spregledamo zaradi nevednosti.
Preprosto nimamo besede izražanja. To se ni pomanjkanje kulture, ne samo, da družbo omejuje, to je en vidik, ki je pomemben, ampak je tudi ta preprosta nevednost. Tretji vidik je pa tako, pač v psihoanalizi, ko jim rečemo, potem imamo podzavest, ne, nekaj skrijemo, kar ni nam vidno, sprav ni moje zavesti znano. Skrijem pa zato, ker so dogodki, ki se meni zgodijo, tako težki in močni, da zdaj ta trenutek jaz z njimi ne morem upravljati. In zato jih skrijem. Ma naša psiha to čudovito lastnost, da lahko nekaj odloži za kasnejši čas, težke občutke sramu, ki so povezane z spolno zlorabo, recimo, ali pa krivde, ki so močne krivde, ne tiste preproste nastavne, ampak tisto, ko šlo za hude stvari, lahko skrijemo v našo podzavest in seveda to lahko dolgo časa živi kot nek odloženo gradivo, ki ga bo mogel nekrat predelati. Kdaj pa lahko to predelam, kdaj se lahko srečam s tem težkim gradivom, takrat, ko sem dovolj močan. Dovolj močan sam v sebi, ko seveda že odrastemo, ko že zgradimo na svojo lastno osebnost, ko imamo dovolj veliko trdnost sami v sebi, pa seveda tudi ugodne okoliščine, sprav ob človeku, ki mu lahko zaupam, ki vem, da me ne bo obsojal, ampak me bo sprejel z vsemi mojimi negativnimi izkušnjami, ki se jih jaz sam sramujem, pa jih namaram, pa jih zatiram, pa jih ne sprejemam. In ko srečam človeka, ki je pripravljen z mano sedeti in začutim, zaslutim, da me pa ta ne bo zavrnil, tistemu seveda se potem lahko odprem. In edino temu je smiselno, da se odprem. Pogosto rečem, ni prav, da smo samo iskreni. Ne? Iskrenost je lepa stvar, samo med ljudmi, ki so dobrohotni, ki so dobronamirni, ki me imajo radi, ki me bodo spoštovali. Da vse od sebe, iskrenost, ljudem, ki bodo z mano manipulirali, zlorabljali, je pa grozno. Zato se mi zelo pomembno, da znamo ločiti, kdaj ja, kdaj se odpremo, kdaj se ne odpremo. In to je ključnega pomena, da je to ena veščina, ki moramo imeti v sebi. Včasih se ljudje prehitro zaupajo ljudem in potem so na novo doživljajo novo zlorabo, novo manipulacijo in seveda so ponovno poteptani. In to je seveda obremenjujoče. In spet doživijo, da jih nekdo ni razumel, da jih je nekdo zlorabil, uporabil in torej razvrednotil. To je vedno težko doživetje. Zato seveda sem še bolj previden, še bolj teže zaupam v novih, bolj osebnih odnosih. Zato je ta intimni svet je čudovit, vsi si ga želimo po eni strani, pa je tudi zelo težak. Ne? In zato bližina je lahko, velika bližina gre skupaj samo z veliko ljubeznijo. Ne? In ker je to dvoje, seveda tam lahko tem veliko zaupanje, tam je spoštovanje. In zato takrat so odnosi lepi. Vse drugo pa seveda je nekaj, kar je eno polje tudi varnosti, ker se moramo na tudi omakniti, pa tudi izstopiti iz odnosov.
Lahko, gospa Tatjana, razložimo, kaj pomenijo čustva, vsaj tista osnovna, s katerimi se vsi srečujemo. Kot ste rekli, že vi prej, pa je zdaj pater dr. Silvo Šinkovec razložil, da je res za vsakim čustvom neka misel, neka informacija, neko sporočilo. Lahko ta osnovna sporočila predstavimo poslušalcem?
No, nekaj bom
pisila
sogovornike, če me dopolnijo, ampak recimo to čustvo žalosti je sporočilo nekaj pomembnega izgubljam. Ne? Čustvo jeze je hočem drugače, hočem spremembo. Potem veselje, tega najbrž ni potrebno posebej razlagati, ampak to je pomembno čustvo, ne? Veselje, radost, torej z nečim sem, kar me izpolnjuje, kar me bogati. Potem sram, sram je v bistvu socialno čustvo in govori o tem, nisem vreden iz vidika drugih. Sram me je vedno v odnosu z drugimi, ne samim sabo. Kasneje, v odraslem svetu, času, tudi samim sabo, seveda. Ampak sicer je to socialno čustvo. Ne? V nekih okoljih sem lahko, meni sram, meni sram obleke. Gre samo spremenim okolje in me je sram, kako sem oblečena. Torej, mislim, da me ocenjujejo, vrednotijo, nisem vredna tistega okolja. Mogoče še sogovornika kakšno čustvo dodata.
Ja, to je tudi za mene tako eno tašno spet gre k abecedi in sem se tam spet dal tak sam besednjak, kako razložiti čiste osnovne povezave. Nobeno čustvo se ne pojavi, če zato ni razloga. Čustva niso kar nekaj, ampak so natančne kot matematika. Zato smedi te povezave so ključne, so žalost, izguba. Če sem žalosten, pa nisem nič izgubil, pomeni, da uporabljam napačno besedo za nekaj drugega, kar ni žalost. In to je pogosto. Sem žalosten, sem potrt in potem žalosti damo tista čustva, ki pravzaprav niso žalost. Kaj pa te žalosti? Oni mi rekel to in to. Aha, jezen si pravzaprav na nekoga, sem jezo, ne upam izraziti, zato sem žalosten, ker me bremeni nekaj. Zgleda kakor žalost, pa ni žalost. To so, da se potem že, ko začnemo razvozljati, ampak zato žalost je lahko samo, če je izguba. Zgubim pa lahko predmet, zgubim človeka, zgubim nekaj, kar je dragoceno. Krivda je takrat, ko sem nekaj narobe naredil in imam občutek krivde. Strah je takrat, ko sem ogrožen. Drugač strahu ni, če ni ogroženosti, ni strahu. Ali fizična ogroženost, ali psihična ogroženost. In ko sem ogrožen, imam strah. Zato je strah pomembna informacija. Pazi, nekaj pomembnega ti grozi. Seveda pa vsako čustvo je lahko resnično. Jaz rečem, čustva so kot tipalke. Potipam okolje okrog sebe. Zdaj sem ogrožen. Ampak če se spomnimo tiste pesmice, ko je šel otrok v gost, pa priteče nazaj, prav medved bil je, kaj? Pravi tisti njegov očkal, kaj je že bil dolgo uh in rjavi, ki se mu tudi zajček pravi. Ne? Ni bil medved, ker je bilo tam lomastlo po hosti, ampak je bil šum, zbal se je, kakor da je medved tekel je domov se, imel strah za medveda, dejansko pa je bil zajček. In teh situacij imamo seveda veliko. Če pa je medved in se nič ne bojim, je pa grozno, ker bo po meni, ne? Gre za moje življenje. Zato strah je čudovito čustvo, ker mi ohranja življenje. Zato strah, ogroženost. Lahko pa seveda moje tipalke narobe potipajo in zato se bojim stvari, ki me ne ogrožajo. In seveda to je bistveni del terapije, da ločimo med realnim strahom, resničnim strahom, tipalke prav potipajo in da se to upoštevam in se zaščitim in takrat, ko me ne ogrože. Tako je s krivdo. Krivdo, če ukradem 100 evrov, je prav, da se čutim krivega. Kajti kako bo v družbi, če bomo drugom ukradli? Ne bomo se počeli dobro, grozno bo. Ne? Stalno sumničenje, ne počutimo se. Tako pa vemo, da spoštujemo lastnino drugega, bo v redu. Zato imamo vest. Narobe je, če kradem. Zato, če imam občutek vesti, ko sem narobe naredil, je tako pomembno čustvo. Če pa imam občutke krivde za stvari, ki jih jaz nisem naredil, pa vlečem krivdo od drugih, ki mi name napopajo, to je pa seveda tisto, kar moje tipalke ne potipajo prav. in tukaj ločiti med realno krivdo in umišljeno. Ena avtorica pravi temu nevrotična krivda, kakorkoli že. Zame je to neresnično, tako kot pri strahu, tudi pri krivdi. Vse čustva imajo lahko to resnično ali pa neresnično zaznavo. Torej, žalost kot izguba, krivda kot nekaj, kar delam narobe. Sram, jaz ga povezujem tudi s tem, da jaz kot oseba ne ustrezam. Imam občutek, da me je sram. Zato, ker se mi nekaj zgodilo in to potem nočem, da bodo ljudje v meni razmišljali. Pri sramu, jaz mislim, da imamo tam še eno drugo razsežno sramu. Vsi rabimo tudi intimni prostor. In če nekdo vstopa nepovabljen v moj intimni prostor, se čutim osramočenega. Nisi povabljen, torej je ta občutek sramu postavlja mejo za moj intimni prostor. In tako pomembno, da imamo občutek sramu, da ga upoštevamo in da zahtevamo za sebe intimni prostor, za svojo spalnico, za določene trenutke, situacije, kjer se zavarujem, ker rečem, to je moj osebni prostor. In sram mi informira, da nekdo vstopa v moj intimni prostor nepovabljen, takrat, ko ne želim. Drugo je, če želim, pa ga povabim, pa je v redu. Zato je ta občutek sramu tako zelo pomembna varovalka, tako kot vsako čustvo je pomembna informacija. Seveda pa imam lahko tudi pri sramu prevelike okope, se pravi, prehitro se prebudi sram zaradi mnogih negativnih izkušenj, zdaj pa nihče mi nič noče pravzaprav stopi v moj intimni prostor, pa še ni ogrožujoč ta intimni prostor, ker so spet tipalke zaradi naših preteklih izkušenj, bi lahko rekel, pokvarjene, ne zaznavamo prav. Ampak v osnovi, v bistvu, pa seveda je to zelo pomembno, da razčistimo tisti osnovni namen vsakega čustva. In ta informacija, da čustvo me informira, ne, če nekdo vstopi v moj sram, v moj osebni prostor, da se znam zavarovati pravočasno.
In ta informacija je lahko vezana, tako kot pravijo, da imajo čustva štiri funkcije. To, kar smo slišali zdaj skozi ta čas, je, kako se mi bolj ali manj dobro prilagajamo na situacijo, pomagajo nam se prilagoditi, pomagajo nam k komunikaciji. Mi preko zaznavanja čustev v sebi, v drugem, uravnavamo lahko svojo komunikacijo z drugimi ljudmi. Brez čustev je težko dosegati cilje. Ne, pomagajo nam, da bolj motivirani gremo k cilju, tako pravijo, da imajo to motivacijsko in ciljno naravnano tudi vlogo v našem življenju. Da pa je to, kar se nam dogodi skozi samorazvoj in predhodno vzgojo, je pa popačenje prepoznavanja čustev, lahko nas preveč ogroža resnica in jo skrivamo ali pa prekrivamo. Nadanemo maske in to lahko poznamo pri otrocih, pri odraslih. Ne? To, kar je bilo rečeno, da se pod jezo skriva strah pod strahom, žalost in odluščiti plasti čebule k samo resnici je pa pot, ki si moramo narediti v ta prostor za lastno intimnost, zret vanjo.
Lahko poslušalcem ponudimo pot rešitve? Obrnemo mogoče novo poglavje, pa jih naučimo na nek način, že to, da smo zdaj razkrili, kako pomemben je ta svet čustev, zdaj pa jim pomagajmo najprej, da jih prepoznamo. Bilo bi idealno, če bi vsak od nas imel že od rosnih let zelo zrelega spremljevalca, ki bi znal prepoznavati čustva, pa jih razložiti, nas učiti, jih opisovati, da bi se obesedila tudi ta čustva, ampak dobro vemo, da nekdo že ima to srečo, ima dobre starše ali ne vem, duhovnika, sorodnika, večina pa ne. Večina je pa predvsem sama seboj v tem svetu čustev. Kako si torej lahko sami pomagamo? Kako začeti to pot rešitve? Kako vi vsi trije na svojem področju svetujete ljudem? Kje začeti? Da se najprej sploh zavem, nekaj se zgodi, da se zmorem zaustaviti, pa si rečem, v redu, to čustvo me zdaj preplavlja. Mogoče je zmotno, mogoče ni iz pravih vzorcev rojeno, je to že ta prva zmaga, da se sploh zavem, da sem zdaj pod vplivom nekega čustva.
Zdaj iz mojega vidika jaz delam kot geštaltistka, ne? Torej, in ta naša smer v psihoterapiji gre pravzaprav najbolj podpira to, da oseba razvije zavedanje sebe. In to gre od osnovnega tega, da zaznam, da imam dvignjena ramena, da me nekaj stiska v trebuhu, recimo, da slišim svoj glas, ki postane bolj nizek ali visok ali karkoli. Se pravi, grem najprej k zaznavi in se ustavim ob tem. In potem ta en čuječ pristop, kaj, ko zaznam, kaj mi to govori o meni, ne? Kaj se pravzaprav zdaj dogaja. In dobim odgovore, ker postavim vprašanje, se ustavim, začnem dobivati odgovore. Seveda je idealno, vi ste vprašala, kako lahko človek sam sabo. Ne? Zdaj, če si sam sabo, lahko zameš list papirja pa pišeš. Ne? Če imaš srečo, da si lahko z drugim in te posluša prisotno, potem lahko deliš. Ta čustva, ki nas preplavljajo, ne, ta so bolj kompleksna, mislim, kompleksna stanja, tega se bojimo, če me preplavi tesnoba, če me preplavi strah ali pa žalost, ne, je seveda pot podobna. Najprej prid k sebi domov, se pravi začutiti tla, da noge postaviti na tla, začutiti stol pod seboj, pogledati okrog po prostoru, da pridem domov, da pridem spet nazaj v telo, da pogledam, kaj je zunaj, kaj je znotraj. To je recimo en tak prvi korak, da pridem v stik s sabo in ločim, kaj je v meni, kaj je zunaj. Pri preplavljanju je to ponavadi težava.
Vsak ima pa željo v sebi, da gre preko teh čustev. Nekatera so, kot smo rekli že uvodoma, zaželjena, drugih se na vso moč branimo, jih želimo čim manj izkusiti ali sploh nikoli, če imamo srečo. In marsikdo reče, da je srečen, če ne čuti žalosti, srmu. On je izpolnjen, on je znal krasno živeti, krasne odločitve je sprejemal v življenju.
Ja, kako si pomagati? Seveda vsakdo si skuša na nek način pomagati. Meni zdi tako, če se vrnemo na to, vsakemu rečem, čustva smeš doživljati, čustva so tukaj, so tvoje zaznava prostora, v katerem živiš in samega sebe.
Recimo govorica neke notranje zaznave, pa notranjega sveta.
Torej poslušaj samega sebe, pusti čustva, naj so, da so dovoljene. Šele ko jih pustiš, ko jih čutiš, lahko začneš o njih razmišljati kot informacije, kaj ti povedo. In so vse informacije pomembne, jasno, pa potem postaneš pa mojster, da lažje ločeš, kaj je tisto, kar so realne zaznave, kaj so pa nerealne zaznave. To je pa seveda že nadgradnja. To ponavadi, če seveda imamo veliko negativnih izkušenj, teže naredimo sami, takrat je boljše z nekom, da z nekom se pogovarjaš, da počasi ločeš eno od drugega, potem je lažje, ne? Tudi potem kaj pa storiti z enim in z drugim. Kot duhovnik seveda priporočam tudi duhovno sredstvo, ne? Se pravi, meni se diš zvedno, molitev je osnovno sredstvo. Ni dolgo nazaj, ko je prišla na srednja šolka, ima močne samomorilne misli, s tem pa seveda povezano vsa čustva. Kaj storiti? Je par minut časa, veliko ga ni, kaj lahko svetuješ? Ker sva bila pač v enem kontekstu duhovnega pogovora, se neko moli, ne, vsak dan, veliko. Blagoslovi svoje sobo vsak dan. Po 14 dneh pravi, te misli vsevljivke so se odmaknile in so šle stran. S tem, da je molila. Sem poklical tudi mamo, da so se pogovorila, pa da je tudi mamo molila potem za to punco, da vezanju. Ampak veselje, ne, da se nekaj omakne, tako močno pritiska. In mnoga čustva seveda so sedaj tudi sto, je ta delček psihološki, ki ga moramo se učiti, ker to je pač eno učenje, ki našega, kot pisati in brati, tudi pisati in brati znat, ravnati s svojimi čustvi. Hkrati pa ta duhovna pomoč, kar pomeni, vedno je tudi tam, kjer je svetost, sem veliko stvari same po sebi urejajo, postavijo na pravo mesto, ali pa potem sploh lahko začneš delati to delo, o katerem zdaj govorimo.
Bi, Julija, vi kaj dodali še? Kako vstopiti v ta tok reševanja ali prepoznavanja?
Samo z drugimi besedami neke poudarke, ki ste jih že izrekla, kolega. da v odnosu s drugim, pogovoru z drugo osebo lažje zaslišimo tudi svoj jezik, lažje razumemo sebe, vidimo, kakšna prepričanja nosimo v sebi, na kakšen vrednostni sistem, a ne se odzivamo v tem smislu lastnih vrednot in vrednot v odnosu s drugimi, ki se srečujemo. Kaj pred tem se je zgodilo, da se je sprožil naš ta tok ali ta poplava čustev, da razumemo vzvode, ki so nas pripeljali in kaj ob tem mi razmišljamo, kakšna prepričanja, sodbe, mnenja oblikujemo. Na ta način lažje spoznamo sebe in vzorec nekega lastnega odzivanja in ravnanja in poskušamo, mora biti tudi s prepoznavanjem lastnih želja, lastnih ciljev, lastnih hoten razumeti, a ne, kaj nas je nagovorilo, da ravno se odzovemo tako kot se. Poleg že omenjenega bi spodbudila stik z naravo. A ne? To, da ne bežimo sami od sebe, da se ustavimo in si rečemo, da je to stanje, ki tudi mine, vedno mine. A ne? Traja lahko tudi dlje časa neko čustveno stanje in je fajn, če je preintenzivno in se čutimo ogrožene v tem in da ga ne moremo nekako obvladovati sami v pogovoru s prijatelji, s terapeutom, v nekem trenutku poiščemo tudi zdravniško pomoč. A ne? Vse to so možne poti, da bi lažje uravnavali sebe in sebe razumeli. Sprehodi v naravi, neko delo, konkretno fizično delo ali pa zrenje v to, kaj me izpolnjuje, kje je moj vrelec življenja, kaj so moji interesi. Se pravi, skozi doživljanje nekega uspeha ali pa zadovoljstvo ob tem, da vodim nek del svojega življenja, pomagam uravnavati tudi lasten čustveni svet. Seveda je pa zraven ob tem pomembno sebe se učiti razumevati.
Bi potem lahko rekli zelo laično pa zelo preprostimi besedami, da stopimo na ta voz, ki vozi v pozitivno smer, če delamo tako, kot je rekla ravno kar gospa Julija, da čim več razmišljam, kaj me izpolnjuje, kaj me usrečuje, kje čutim veselje, zadovoljstvo, kje prepoznavam bistvo sebe, kje sem si všeč, kje se razumljivo odzivam, kjer sem lahko prijeten sebi in drugim. Čim več razmišljanja o tem in lahko, kot ste rekli, gospod Tijana, kar pišimo si. Naj bo zabeleženo na listku, črno-belo in tisto naj bo naš cilj, tisto naj bo naše vodilo. Ker drugače se lahko človek hitro laže.
Ja, tudi kadar smo v stiku s tako imenovanimi negativnimi čustvi, ne, ali pa občutki recimo zavista, ne, je eno tako nekak socialno in osebno lahko nesprejemljiv občutek zavisti drugemu, ne, drugega. Lahko se vprašamo, kaj si jaz želim imeti tako kot ta oseba. A ne, gremo lahko v dve smeri, ali obtožujem sebe, da sem zavistna in ne smem tako čutiti in tako naprej, ne, ali pa je to spodbuda, da rečem, tudi jaz si nekaj tega želim, kaj to je in kako grem lahko k temu. To je pravzaprav biti v stiku s svojimi potrebami. A ne? In ta smer je vedno prava. Ne? Tisto, ko delam, da me izpolnjuje, tam je energija. To hitro prepoznam, da je dobra smer. Ker me navda z energijo, z dobro
privlačno
občuje,
mi je,
privlačno mi je, zažarim, si opazijo, tem gre pa, ne? Si se pa dobro počutiš v tem. In to je lahko en način prepoznavanja. Mogoče bi tlele dodala še vse oblike kreativnosti. A ne? Sej lahko se me veseli, da nekaj dobrega skuham, a ne? Nekaj dobrega spečem. Ne vem si, uredim vrt ali na nek na nov način dekoriram svoj prostor, svojo sobo, vržem ven kakšne stare omare pa naredim nove police. Mislim, ta kreativni moment, a ne, kjer pravzaprav naše bitje pride v stik z okoljem in ga spreminja in nanj vpliva in tu ta del se mi zdi zelo pomemben in naslednja stvar, ki mislim, da jo je nekako jo premalo vzgajamo, je pa prepoznavanje tega, kar je in kar imam. A ne? začetku, da rečemo, o, danes sem pa sita, danes sem pa oblečena. Danes, ta ena hvaležnost za to, kar je.
Zelo močno je bilo pričevanje, prav na našem radiju slišano od moža, mladega moža, ki se je ločil in kako je prišel skozi to boleče obdobje, tudi grozljivih občutkov krivde, kaj vse je storil otrokom, kako da je do tega sploh prišlo in bi bilo bolje ustrajati in podobno. Mislim, da so te misli zelo prisotne pri ločenih parih in pravi, kaj mi je pomagalo iz tega. Zahvaljevanje je najboljša terapija.
Zelo.
Hvaležnost je najboljša terapija. In če to reče mož ločen pri letih, ko bi moral biti v razcvetu svojega zakona. In to velja za vse nas. Premalo je tega zahvaljevanja za to tukaj zdaj.
Kar imam in da mislim, da tu gre spet za en moment, ne, iz moje izkušnje, da res se ustavim in vse poiščem nekaj, za kar sem jaz zares hvaležna. Kar mi je res zaznam, da je nekaj vredno v mojem življenju. Ta poštenost, ta mikropoštenost, ker lahko to tudi delamo na način, no, moram se še kaj zahvaliti danes, no, kaj pa se še nisem, ne? Tako površno. Mislim, da je prava stvar takrat, ko grem, res si vzamem ta trenutek in grem v srce svoje ali kamorkoli že grem noter vase in pogledam, kaj to je.
Gospa Julija?
Ja, temu sem pomisla, ko se pogovarjamo še o dobronamernosti. Spomnila sem se, ko se učimo novih korakov in novega jezika, da smo lahko zelo okorni, narodni, napačno razberemo, napačno posredujemo, ravno v iskanju dobri nameri, da bi naredili najboljše, kar lahko zase in v odnosu za drugega. Tako da je fajn o teh stvarih tudi na glas govoriti in si dopustiti možno tudi napake in v občenju tega novega jezika in novih veščin lahko se počutimo tudi neprijetno, na drugačen način neprijetno, tako da, ko enkrat smo na poti k večjemu obvladovanju, je hkrati lahko tudi zdrs nazaj, pa se zdi, kot da delamo slabo, pa gre za učenje in učenje je proces in fajn mu je zaupati in si dobiti podporo in ta pot, ko si rekla k sebi in hkrati reč, tukaj sem, rada bi drugače, dajmo pogledati, kako lahko si skupovemo.
Ni pa enostavno, dobro je, če imaš okrog sebe ljudi, ki to sprejemajo. Te sprejemajo v jezi, v žalosti in v veselju, v prikipevanju. Vemo pa, da si ljudje danes želimo zadovoljnih veselih, kot ste rekli vsi skupaj. Kdor je žalosten, zagrenjen, tega včasih radi kar spregledamo. Tega mi pa res ni treba v moji realnosti. Mogoče še z vaše strani kakšna spodbuda, da vendarle ustrajam, pa da sem tudi v jezi. Ne vem, se kam umaknem, se pogovorim z Bogom, takrat najdem uteho v njem, čeprav vem, da tu preživim samo ob drugem in z drugimi.
Ja, seveda, vse ti elementi so pomembni. To je pač ena kultura življenja, ki ga ustvarjamo. Včasih, seveda, tako različno od zgodbe do zgodbe, tako smo videli splošni recept, pa je težko reči, ampak za nekoga, ki seveda vsa čustva zadržuje, je prvi korak, da je začne ne izražati, da jih sploh upošteva. Za nekoga, ki pa seveda vešča vse vda ven iz sebe, ampak iz tega nič ne naredi, pa spet ni dovolj samo, da to izražam, ker iz tega nič nimam, ampak čustvete je tudi znati prebrati, kaj mi sporočajo in smiselno jih prebrati in prav jih prebrati. To je seveda pa že ena cela kultura, ki je kultura posameznika, ampak tudi kultura skupnosti, seveda družine, tiste mini kulture prve, znamo čusti ravnati ali ne, tako v vseh skupnostih, kjer smo v delovnih organizacijah, tako si dovoljmo čutiti, ali pa seveda vsi bi radi imeli nasmejane ljudi in potem seveda se zakrijemo za profesionalnost. Imamo masko vsi, kaj kdo čuti, doživlja v svojem osebnem življenju, kaj se zares v njem dogaja, pa ni več važno. Ne. Zato je danes ta pritisk na profesionalnost, na zunanji izgled, na všečnost, da si vsem, da so pač ljudje zadovoljni, tam, kjer si v profesiji, to tudi zelo krhka stvar. Ne. Koliko ljudi se potem seveda zlomi, pa potisne svoje lastno osebno življenje in se ne zna z njim več srečati, ker pač nima niti priložnosti, ker niti ni več časa, da se sreča. Zato se mi di, nasproti tej kulturi porabništva, ki nas sili v to profesionalnost zunanjo, pozunanjeno, smo tista človeška kultura, ki moramo vsi gojiti. Zato smo vse ti naši seminari, ki se trudimo za večjo človeškost, je delček ustvariti eno kulturo, kjer upamo biti človek.
Kar pomeni, vsem, gospod Silvo, če vas prav razumem, če sem jezen, če zaznam svoje čustva, da premislim samo toliko, preden izbruhnem, pa ne bo to v dobrem ali v slabem, v kričanju ali v nekem glasnem smehu, da poiščem bistvene besede, s katerimi sporočim. Če me nekaj jezi, da povem na spoštljiv, neželjiv način, kaj bi rad, da se naredi drugače. Pa smo znova pri besedišču. Vsa čustva so dobrodošla, ampak mogoče se je treba samo zaustaviti, narediti korak nazaj, iti v nek svoj svet, poiskati to iskrenost, ta iskreni izvor in ga potem na pravi način s pravimi izbranimi besedami prinesti naprej. In potem ni slabih, dobrih čustv, ampak vsa čustva so zgolj informacija. Naučiti se moram pa seveda samo v sebi izbrati pravo besedo, da potem sporočim okrog ljudem, ki to razumejo na pravi način in se vsi lahko obogatimo, pa stopimo polnejši, mogoče bolj zgrajeni skupaj na novo pot.
Prave besede je pa razumeti. Ne? Razumeti je pa zaznavati. Tista notanje prav razumem, da stvari prav postavim. Kdaj so moje zahteve prevelike do drugih in imam prevelike jeze, neupravičene. Zato nisem izražene čustev, nekontrolirano že kar kvaliteta življenja. To včasih je grozno. Ne? Zato kultivirati našo čustven svet pomeni biti zahteven do sebe in do drugih. Zato ja izražam takrat, ko jaz nič ne morem izraziti, pa prvič en mesec izražam vse, da gre ven iz mene, to je smiselno. Če pa to edino, kar znam nekontrolirno izražati svojo jezo, je pa grozno v mojem okolju. In zato ne bom imel prijatelja. Zato prebrati je, zakaj mi jezi, odkot prihaja, zakaj toliko energije uporabljam za nekaj. To je pa zdaj tisto branje. Branje pa več kot samo čutenje. Ne?
Pa če se prepogosto ponavlja, mi je to potem že alarm, da to ni prava pot.
No, ampak še zmeraj je prava pot. Še zmeraj čutim, doživljam, še zmeraj je treba brati. Zakaj pa sem tako za vsako majhno stvar tako v zraku že? Ne? Zakaj mu se izziv? Zakaj mu se izziv? Sem preobčutljiv, na vsako majhno stvar me že preveč. Tudi to je izrok, ampak tudi to moram prebrati. Odkot? Zakaj takšna velika občutljivost? Bom znal sam ali bom rabil človeka ob sebi, ki mi bo to pomagal, seveda je to pa tisti zdaj korak, da si pomagamo, da ustvarimo kulturo, kjer se v teh stvarih pogovarjamo, da je to normalen pojav, da se pogovarjamo, da so vse čustva dovoljene in da vse čustva so informacije, da pa jih moramo znati brati. In ta delček bi, to besedo si jaz razložim, kaj tisto dobra kultura, da znamo prebrati svoje lastne čustva. Tako kot prebrati knjigo. Ni dovolj samo znati brati, ampak prebrati pomeni tudi ne samo prebrati do konca romana, ampak potegniti smisel, kaj pa je sporočilo tega romana. Ni dovolj samo prebrati knjigo, ampak kaj pravi?
Zdaj smo odprli vrata v čudovito knjižnico čustev našim poslušalkam in poslušalcem. Zdaj pa kdo ve, kdo od nas je opremljen s tem, da bo znal prebrati vse to, kar se nam bo odpiralo. Neka zaključna misel, mogoče gospa Julija Pelc, vam dam priložnost, pa potem še Patru in
spet Tatjana. Spomnila sem se enega izobraževanja na Bogdanovih dnevih, ko smo se pogovarjali. Rekla psihiatrinja, ki je vodila eno od delavnic, kako ne mine sestanek, ne, da bi na koncu se ljudje tudi izrazili, kako so se počutili na samem sestanku. In sem pomislila, kako sem pa imamo mi danes. Ko govorimo, da je nekaj kultura, je kultura v zelo vsakdanjih, običajnih stvarih, da naredimo temu prostor in jaz sem začutila hvaležnost, da smo danes skupaj prav v tej sestavi govorili o tej temi. Tako da me je ta trenutek ali pa to naše druženje spomnilo na te, kot si rekla, mikro momente in kotičke v nas in med nami. To bi rekla za konec in vabim tudi poslušalce, da si ustvarijo ta prostor in ustvarjanje tega prostora ne izgublja na spontanosti posameznika.
Mogoče ob tem, gospa Julija, lahko še dodava, kje lahko pridejo v stik s to skrivno deželo intimnosti, kjer sodelujete vi tri ali še kdo morda. Kako priti do vas?
Objavo imamo na spletu, sicer pa tudi tam kontakte, tako da se da zbrskati na objavi Facebook dogodki, razpis seminarja.
Osnovna stran pa?
Ja, prosim.
Osnovna stran pa? Da vas sploh najdemo?
Kaj tipka v Google?
V Google, stric Google ali pa kaj? Julija Pelc, Facebook stran, Tatjana Verbnik Dobnikar, Facebook stran. Sicer smo pa pošiljali po mailing listah določenih društev, ki so podprli in prepoznali delavnico kot tisto, ki jo je vredno razširiti med ljudi.
Tako kot pravi Julija, sem zelo vesel, da smo tukaj, da se o tem pogovarjamo. Mislim, da ni instant rešitev, tole pa tole naredi, ampak je pogovor o tem, da sploh, da so čustva važna in da ustvarjamo to kulturo v družbi kot takšni, da so čustva zelo, zelo važne informacije, poslušajmo se, uspoštujemo drug drugega z vsemi čustvi, ki jih nekdo čuti.
Potlačenih čustev je v Sloveniji verjetno veliko.
Vse posod.
Ja,
ne vem, če Slovenija kaj posebenega v tem. Ne? Vsaka kultura potlačuje druga čustva. Tako da, kar bi jaz za konec rekla, ta misel se mi vrača o tem o sočutju do sebe. To meni nekako blizu, da na nek mehak način pogledam sebe, karkoli čutim, karkoli naredim, da ravnam sabo na nek blagodejen način, kot ena dobra mati sama sebi. In to pravzaprav v odraslem življenju, to pomeni biti odraslo, da znamo biti sami sebi dober starš. Tudi, če nismo imeli idealnih staršev, da znamo za te naše otroke čustva, taka in drugačna, poskrbeti jim dati mesto, ponegovati jih, razumeti, sprejeti in biti samemu sebi dober starš.
Najlepša hvala za ta večerni pogovor o oddaji, ki skuša spodbujati k pozitivnosti, da bi gledali na stvari s širokim, vedoželjnim pogledom, s hvaležnostjo. Mogoče si kdo misli, no pa so zašli v takšen kompleksen svet čustev. Ampak nismo lažno sejali le rožic, ampak smo se pogovarjali o življenju. Življenje je pa svetloba, so sence. Tu vmes je pa treba najti svojo realnost, svojo resničnost in prepoznavati, pa razbirati, ste rekli, te otenke, ki jih življenje trosi na našo pot. Hvala lepo za obisk v našem studiju. Gostili pa smo Julijo Pelc, geštalt psihoterapevtko, gospod Tatjano Verbnik Dobnikar, socialno pedagoginjo, tudi geštalt psihoterapevtko in pa jezuita patra doktorja Silva Šinkovca. Iskrena hvala. Velika naloga je pred nami, prepoznavati svoje čustva in si iskreno odgovoriti na te informacije, ki nam jih čustva prinašajo in kar nam sporočajo.
To je lepo delo.
Hvala, lahko noč za spodbude.
Hvala.